Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Jaudon alla quinan de decembro 2019. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La laudo de la solidezzo estas en la kerno de la hodiaŭa liturgio, kun la Evangelio laŭ Sankta Mateo, capitro 7, versoi 21, kai 24 gis 27, en kiu Jesuo comparas la saĝulon kun la malsaĝulo. La unua starigas la signoron kiel fundamenton de sia vivo, construante sian propran domon sur la roco. La dua ne auscultas la parolon de Dio, cae vivas per shainigoi, construante sian propran domon sur malforta fundamento, tia kia povas esti sablo. Decitio disvolvigis la predico, kiun Papo Francisco faris cimatene, dum la meso en domo Sancta Marta, proponante alla fideluloi mediti pri la saggezza cae la malfortezzo, sin demandi, ciu estas la fundamento de niai esperoi, de nia securezzo cae vivo.
La roco, ien la signoro, ciu confidas sin alla la signoro, tiu ciam estos secura. La saggiulo della Evangelio construis sian domon sur roco, tio estas sur la fido ie la signoro. Cae ancau citiu confido estas nobla materialo, char la fundamento de tiu viv construo estas secura cae forta.
Contraue, la malsaggiulo, daurigis Francisco, electas la sablon ciu movigas, cae ciu estas forbalaita de ventoi cae pluvo. Tio cio casas ancau en la ciutaga vivo, en la construagioi ciui estas starigitai sen bona fundamento, cae tial disfalas. Ancau nia vivo povas esti tia, la stormo venas, cae ni ciui havas stormoin en la vivo, ciui, ec de la papo, ciui, cae ni ne capablas resisti, cae multai diras ne, mi shangios mian vivon, cae opinias che por shangi la vivon, sufficias iom artifici, sminchi sin. Shangi la vivon signifas shangi la fundamentoin de la vivo mem, tio estas starigi la rocon, ciu estas Jesuo. Sed se mi faras nur artificon, la arangio ne dauras, gi falas, cun la shainigoi la cristana vivo falas.
Nur Jesuo estas do la secura fundamento, la shainigoi ne helpas. Oni devas convertigi al tio, cio ne falegas, nec forpasas. Ni iru al la roco, cie estas nia savo, cae tie ni ciui estos felicei. La fina desiro de la papo estis la invito pensi, cium fundamenton ni donas al nia vivo. Ciugi estas la solida roco, au la vana sablo, petante al la signoro ricevi la grazon distingi.
Post la matena meso, Papo Francisco salutis en aulo Paulo la Sesa la donazantoin el la italai nordai regionoi Trentino cae Venetio della cristnascai Cripo cae Arbo, starigitai en plazzo Sancta Petro. La hodiaua rencontigio, li diris, donas al mila eblezzon renovigi mian curagigon al viei logiantaroi, ciui, pasinte iare, suferis naturan catastrofon, cun detruo de tutai arbaroi. Ili estas evento ciui timigas nin, ili estas alarmo donai signoi, ciuin la creajaro sendas al ni, cae ciui petas al ni, tui alpreni decidoin por savi nian comunan domon.
Dankon, carai amicoi, pro citiui donazoi, cae ancau por la pli malgrandai arboi destinitai al aliai vaticanai locoi, daurigis la papo, al donante, che li exciis cun contento, che por anstata uigi la forigita in plantoin, oni plantos quardec abioin. Li ancau memorigis sian visiton al Greccio, la loco cie Sancta Francisco realigis la unuan cristnascan cripon. Tie li subscribis la lettero pri la signifo de la cripo. Gi estas simpla cae admirinda signo de nia fido. Oni ne devas gin perdi. Estas bele che gi transigas de gepatroi al infanoi, de avoi al nepoi. Gi estas autentica maniero por comunichi la Evangelion en mondo, ciu quelc foie shainas timi memori, cio vere estas la cristnasco, en mondo, ciu nuligas la cristana insignoin, por conservi nur tiuin de banala comerza imagaro.
La dudecana de Augusto estis starigita supera comitato por atingi la celoin listigitain en la documento pri la homa fratezzo por monda pazzo cae comuna cun vivado, subscribita en Abu Dhabio passinta februare. La supera comitato consistas el cristanai, islamai cae iudai membroi, cae estas guidata de cardinalo Miguel Ángel Ayuso Guissot, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo.
Hierau, la membro della supera comitato rencontis en New York la generalan secretarion de Unuigintai Nazioi Antonio Guterres kai transdonis messagion de Papo Francisco kai de la granda imamo de Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb en la messaggio estas proponite che la 4 de februaro estu declarita monda tago de la homa fratezzo kai oni petas al Unuigintai Nazioi partopreni cune cun la Santa Seggio kai Al-Azhar en la arrangio de monda pint conveno pri la homa fratezzo. La secretario de Unuigintai Nazioi, Guterres, esprimis dankon kai inclinon por la iniziato, substrecante la gravezzon labori iela servo al la tuta homaro. Li ancao nomumis representanton de Unuigintai Nazioi ce la supera comitato, por sequi la proponita in agadoin kai cun labori cun gi.
Bagdado, ne estos cristnascai arboi en la pregeioi, nec fronte al ili, ne ocasos concertoi, nec solenai acceptoi. Kiel reportas informagenteio Fides, la venonta estos cristnasco sobra, sen publicai festenai momentoi, tiu kiun celebros la haldea ecclesio en Irako. La lando estas scuata de protestoi cae surstratai cun pusigioi, kiui gis nun causis centoin da forpasoi.
La sobran celebron petis la Chaldea patriarco Luis Rafael Sacco, kiel signon de proximezzo alla familioi della mortintoi cae vunditoi. A parte, oni nuligis la acceptoin, por ciui la politicae cae religiae autoritatuloi atingis la patriarcheion por interchangio de bondesiroi cun la patriarco. En la patriarcheio ocasos nur momentoi de pregiado, ancau propete por la animoi della forpasintoi, cae por la pazzo en la tuta Irako. Patriarco Sacco invitis usi la sparitan monon por donazoi al orfeioi cae hospitaloi.
Fine della elsendo du informoi pri lingvoi. En la cadro della internazia iaro della indigena i lingvoi 2019, ocasas de hierau gis morgau en Pariso, tritaga conferenzo ce la sideio de UNESCO. Kiel memorigas la temo della conferenzo, oni celas instigi ciuin concernatoin al concretai decidoi por l'antauenigo della lingua diversezzo, de autentica multilingvismo en la interreto, cae de lingvai tecnologi cun speciala zorgemo pri la indigenae lingvoi.
La alianzo della endangerigita lingvo sen profit cela organizajo, kiu celas protecti endangerigita in lingvoin en Nov Yorko kai Nov Jerseyo, publicigis cisemaine completan mapon della 637 lingvoi kai dialectoi usatai en prescau 1000 locoi de Nov Yorko. Resultis che la Nov Yorka metropola territorio estas lingue plei varia en la mondo, se ne en la tuta historio. Post iardeco da esplorado cae laboro ce la locae comunumoi, la organizajo povis identigi nombron da lingvoi ciu estas la trioblo de tiui listigitai en la oficiala stata censado. En la mapo il donita, ciu nomo de lingvo estas indicita sur la concerna urbo parto. En la parto de la mapo pri la areo, cie estas la sideio de Unuigintai Nazioi, ancau Esperanto aperas.
Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.